Assalomu alaykum. Bahor tasavvurlarimizga qay holatda kirib keladi? Albatta, o'zining ajoyib va nafis gullari bilan. Turmush tarzingizga ham 5 ta gulli sirlarni olib kiring. Birinchisi, gulli vanna qabul qiling. Tabingizga xush yoquvchi gullar dastasini tanlang. Istalgan quruq gullar aralashmasi: lavanda, moychechak, butakoz, yasmin, gul hamisha bahor. Atirgul yaproqlariga dengiz tuzini aralashtirib, shisha idishda saqlab qo'ying. Bir hovuch aralashmani dokaga o'rab, vannani to'ldirish payti oqayotgan issiq suv ostida qoldiring. Sochlar uchun maxsus gulli konditsioner. Bir siqim gibiskus gullarini qaynoq suvga damlab, 10 soatcha qorong'i hujrada saqlang. Har safar sochlaringizni yuvganda ushbu gulli konditsioner bilan chayib oling. Natijada maftunkor sochlaringiz tezroq o'sa boshlaydi. Yana bir usul: yuzingizni gulli niqob bilan siyling. Bir osh qoshiqdan kalendula va moychechak gulbarglarini 2 stakan suvda qaynating. Suvini to'kib tashlab, giyoh bo'tqasini, 1 osh qoshiq bodom yog'i, qirg'ichdan o'tkazilgan 1 osh qoshiq sabzi, 3-4 tomchi E vitamini bilan birgalikda blenderda aralashtiring. Tozalangan va parda bug'langan yuzingizga niqobni qalin qilib surting va 15 daqiqadan so'ng yuving. Ushbu silov yuz terisini namlantirib, undagi barcha muammolarni bartaraf etadi. G'unchadek lablaringizga ham e'tibor qarating. Kalendula balzami lablaringizga nafislik va soflik bag'ishlaydi. Gulli iforlardan ham foydalaning. Shu paytgacha sharqona iforli atirlarni ma'qul ko'rarmidingiz? Hozirroq do'konga yo'l oling. Faslning ne'matlariga murojaat etish vaqti keldi. Ayniqsa, ammo ehtiyotkorlik bilan o'tkir bo'yli gullar ohangidan tatib ko'rish tavsiya etiladi. 4-chi majburiyat bu hayotni yangitdan boshlash. Aytishlaricha, bahorda salbiy quvvatlardan tozalash va tartibga keltirish ishlarini nafaqat uyda, balki miya va qalbimizda ham o'tkazishimiz darkor ekan. Tajribali bog'bonlar alohida qaydnoma tutib, gullar ro'yxati va ularning ekilish vaqti jadvalini yozib boradilar. Siz ham shu yo'lni tuting. Yangi rejalar yondaftariga ularning amalga oshish vaqtini batafsil bayon etib, orzu ko'chatlarini ekishga kirishing. Yo'l-yo'lakay vazifa nihollarni parvarishlab borishni ham unutmang. Fransuz xonimlarining hayot qonunlariga ko'ra, har bir hafta yangi bir voqelikdir. Teatr tomoshalari, dugonangiz bilan bir finjon qahva ustida suhbat, liboslarni yangilash borasidagi shoppingmi, xullas ko'nglingiz tusagan mashg'ulotlardan birini vaqti-vaqti bilan bir xildek tuyulgan turmush tarzingizga kiritib turing. 5-chi qoida: sevib yashamoq. Yashayotganda kimgadir kerakligingizni his etolsangiz, barchaning ko'z o'ngida kun sayin go'zallashib boraverasiz. Negaligini bilasizmi? Muhabbat tuyg'usi o'ta kuchli stressga sabab bo'ladi. Sevgan insonning buyrak usti bezlari gormonlari bor quvvati bilan ishga tushgani bois, organizm kuchli g'ayrat va shijoatni boshdan kechiradi. Natijada chaqnoq nigohlar, maftunkor va hayot barq urib turgan chehra, o'zingizni qadrlab, parvarishlashingiz va dadil qarashmalik qadam tashlashlar kafolatlanadi. Oila bekalariga yana bir muhim sirni ochamiz. Nafaqat bir insonni sevishda, balki yangi g'oyalar va o'zingizga yoqqan uyumushlar bilan shug'ullanishda davom etishingiz sizning boshqalardan ustunligingiz va yutug'ingiz hisoblanadi. Mehrli qalblarga doimo sevib, sevilib yashash nasib etsin. Salomat bo'ling.